En það var svo skrítið, mér dreymdi mikið minna eða mundi mikið minna draumana mína þegar ég orði í Danmörku. Þó dreymdi mér einn sem ég man eftir fyrir utan þennan með veikindi þannig að það var jú svo mikið basl að við búa með þessu manni og hún var að fátækt. Og svo dreymi mig það einu sinni, ég var búin að, það voru tvö rúm, svona hjónarúm og borð. Ég var að draga rúmin í sundur og setja borð á milli. Og ég þýtti það fyrir því að við myndum skilja. Annarkort eitthvað leiti eða alveg. En ég var að salta á spekulur í því að skilja við hann svona frá borða sæng um tíma við þetta hort hann hugsaði ekki málið en það var ekki bara ekki mikil árangur bara fyrst svo hérna manni ég eftir einu draum sem maður dreymdi það var áður en ég var skorin upp einu sinni gegnum að krabbameinsleita stöðuna og ég hefði lent í smá aðgerð þar fyrir utan hjá Jónasi Bjarnasinni í Hafnarfirði en svo dreymi mig eina nóttina það að ég komin upp á skurðstofuna og hann í hvítum slopp og þar stendur annar læknir hjá honum eins og hann bíði eftir einhverju Hann var mikið minni svona nettari og ég alveg myndi hvernig hann leit út. En vissi ekki hver hann var. Og mér þykir Jónas taka svona undir, hérna undir hendunum á mér og sletta mér svona sitt á hæð og segja, jæja, svo koma æfingarna, segir hann. Og dingla mér svona og þá fannst mér blóð slettast frá mér út á veggina. Og annað var það ekki svo ég hafði áhyggjur af þessu. Svo fæ ég bréf frá krabbameinslitastöðunni og ég fer. Og þær segja, ég fæ svo boð eftir nokkra daga það ég gera á mér aðgerð. Og mér brátt aldrei mikið. Og náttúrulega bara alveg búin að dæma mig til dauða. En... Ég mátti velja mig sjálf læknir og þetta var Alma sem að syngdi til mín og hún sagði þetta er ekki, þetta er bara ykkur hreinsun. Ég veit betur, sagði ég fer tvisvar. Akkur heldur það, segir hún. Ég er búin að fá að vita þetta allt í svefni, sagði ég. Svo ætlaði þau að orna þessu öll sömman og bara ég átti að býða þá þegar ég er þið hringt frá Hafnarfirði. Og ég leggst inn og svo annan læknir að taka hérna hjartalínurit og púls og allt það. Og þá kemur þessi læknir sem var neðri hæðinni, þá þekkti ég nattur, þar var Jósef Ólason. Alveg sami maður en sko, ég sá í draumni, ég hafði aldrei séð hann á, í vöku. En þarna sá ég hann, þetta er aldrei einkennilegt. Þarna þekki ég manninn aftur og hann átti að taka hjartalínriði sem sagt. Og svo var ég skorin upp og það hefnaðist vel en það var sennilega verið svæfingin og svo svona ýmislegt annað sem kom þannig í nút því ég var nýbúin að borga á íbúð og alltaf kaupa mér íbúð. Ég sá fyrir að ég get ekki unni fyrir henni því að ég var eitthvað svo slöpp og ómóli öll. Og þetta fór allt að taugarnar. Ég var að selja eftir það sem ég var búin að borga í henni. Þá með var það sá draumurinn búinn.